Barbie Ken. Tämä on meille 60. risteily. Pitkä ja pullea 60. amerikkalaisisäntä kehaisee. Hänet on vaimoineen ohjattu istumaan samaan pöytään nauttimaan laivan kuuluisasta iltapäiväteestä. Pöydällä on siro sinivalkoinen, kultakoristeinen astiasto ja ympärillä hyörii indonesialaisia tarjoilijoita, jotka on puettu valkoiseen pukuun, hansikkaisiin ja mustaan rusettiin. Vaellushousuissamme ja lenkkareissamme olemme alipukeutuneita. Vastapäätä istuvalla isännällä on laivaston sininen puvuntakki ja suorat housut. Rouva on tälläytynyt vaalean sinikuvioiseen leninkiin ja kultaketjuihin. Pitkä vaalea tukka on tupeerattu ja lakattu pöyhkeäksi nutturaksi, korvissa killuvat kookkaat kultaiset korvakorut. Rouvan viivamaiset kulmakarvat kohoavat, kun hänen katseensa kiinnittyy Santerin flanellipaidan nappeihin. Ne ovat kaikki erilaisia. Olemme noviiseja, nauramme anteeksi pyytävästi. Tämä on meille vasta toinen risteily. Rouva vaihtaisi varmaankin paikkaa, ellei se vetäisi puoleensa kiusallista huomiota, mutta isäntä näyttää innostuvan. Hän nojaa tuolissaan eteenpäin ja hymyilee leveästi. Olemme kiinnostavaa seuraa, koska erotumme keskiluokkaisesta eläkeläismassasta. Saanko esittäytyä, Ken, ja vaimoni Barbie? Ihan niin kuin ne nuket, Barbie ja Ken, isäntä sanoo ja hörähtää nauruun. Rouva nostaa velvollisuudesta huulipieliään, kun kuulee nimensä. Hän poimii pöydältä kankaisen lautasliinan, levittää sen syliinsä ja katsoo vaivautuneena ravintolasalin isoista ikkunoista. On tyyntä, eikä rantaa näy. Olemme keskellä aavaa valtamerta. Olette nuoria, ehditte vielä, Ken sanoo ja nikkaa silmää. Meillä risteilytahti on vanhemmiten kiihtynyt. Sitten kun emme enää jaksa pitää huushollia pystyssä, myymme talon ja vain risteilemme. Välillä poikkeamme katsomassa lapsia ja lastenlapsia Seattlessa ja Philadelphiassa, mutta lyhyesti. Poikaani en kestä ollenkaan. Menemme hotelliin ja tapaamme lounaalla, ja tyttäreni luona viivymme korkeintaan pari päivää. Muun ajan risteilemme laivasta toiseen. Risteilevät eläkeläiset ovat vauraan amerikkalaisen yhteiskunnan ilmiö. Nämä keskiluokkaiset kuluttajat ovat maksaneet asuntonsa, lastensa koulutukset ja harrastukset, eikä heidän tarvitse enää remontoida ja sisustaa kotia. Heillä on tuohta toteuttaa toiveitaan. Olemme risteilleet 120 maassa, Ken hehkuttaa ja muistelee. Unelmoin nuoruusvuosinani merikapteenin ammatista. Halusin seilata kaikilla maailman 7 merellä ja nyt toteutan unelmaani. Risteily on helppo ja turvallinen tapa nähdä maailmaa. Kun laiva saapuu satamaan, voi hypätä bussiin opastetulle turistikierrokselle. Hyteissä pörräävät stuertit pitävät huolen mukavuudesta, kauneussalongeissa voi hemmotella itseään ja baarista löytyy seuraa. Hilpeästä tunnelmasta huolimatta lemmenlaivasta ei voi puhua, sillä nämä matkustajat potevat todennäköisimmin rintakipuja kuin lemmentuskia. Osaa tuupataan notkuvien pöytien ääreen pyörätuoleissa, ja edellisellä reissullamme laiva joutui kiirehtimään satamaan, jotta vakavasti sairastunut matkustaja saatiin sairaalaan. Me olemme tulleet laivalle pilkkahintaan myydyillä viime hetken tarjouslipuilla. Ennen lähtöämme nukuimme pari yötä Lontoossa italialaisen ystävämme huoneen lattialla ja tutustuimme sikäläisten 30-vuotiaiden elämäntyyliin. Ystävämme asui monien muiden lontolaisnuorten tavoin kimppakämpässä, sillä edes ammattilaisilla ei ole varaa vuokrata omaa, ja omistusasunnot ovat Lontoon hinnoilla utopiaa. Ensiasunnon ostajille soveltuvia huoneistoja on kourallinen, ja ne edellyttävät yli 100 000 euron vuosiansioita. Kohtuuhintaiset vuokra-asunnot ovat kaukana keskustasta, usean bussilinjan päässä, joten työmatkoihin menee päivittäin 3 tuntia. Bussiasemilla hilluu siirtolaisia, työttömiä yksinhuoltaja-äitejä ja pummeja, jotka muistuttavat Lontoon kaksista kasvoista. Kaupunki ei ole pelkkä julkisten ja miljonäärien huvittelu- ja ostoskeskus. Tavalliset britit on vain tuupattu yhä syrjemmäksi. Kaupunki uhkaa muuttua autioksi ulkoilmamuseoksi, niin kuin Pariisi. Kalliit talot ovat tyhjiä, sillä harva sijoittaja asuu kaupungissa. Risteilyaluksella todistamme samanlaista luokkajakoa. Me asumme kaikkein kauimpana laivan palvelutarjonnasta, alimman kerroksen ikkunattomassa sisähytissä. Käytävällä voi ilta- ja yöaikaan törmätä kännipäissään törttöileviin, punanenäisiin ja punaniskaisiin amerikkalaisiin. Varakkaammilla matkustajilla on ikkunallisia ja parvekkeellisia hyttejä tai sviittejä. Me käymme risteilylipun hintaan kuuluvissa ravintoloissa ja juomme vettä, kun keskiluokkaiset hakeutuvat hienompiin, lisämaksullisiin ravintoloihin ja ostavat juomapaketteja, joihin kuuluu virvoitusjuomia, olutta, viiniä, viinaksia. Varakkaimmat tilaavat hyttiin samppanjapulloja hopeisissa viinijäähdyttimissä ja koreilevat kapteenin koktailkutsuilla paljettipuvuissa. Meillä ei ole asiaa edes laivan maksuttomille, mutta muodollisille illallisille, sillä savotta rinkoistamme ei löydy kiiltävää iltapukua eikä smokkia. Olemme silti ryysyrannan eliittiä, sillä saamme nauttia matkasta paiskimatta töitä. Jossain laivan kannen alla asustaa indonesialainen palvelusväki, joka huolehtii laivan kunnossapidosta, siisteydestä, ruuanlaitosta ja tarjoilusta. He työskentelevät 10-14 tuntia joka päivä noin 1000 taalan kuukausipalkalla. Risteilyalukset hyödyntävät edullista vierastyövoimaa, eivätkä stressaa vähimmäispalkoista. Tosin eivät laivat mikään poikkeus ole, joten jokainen palveluja ostava on kiperien kysymysten edessä. Yhdysvalloissa esimerkiksi kauneussalonkien työntekijät paiskivat pitkää päivää huonoissa työasennoissa ja altistuvat haitallisille kemikaaleille, jotta asiakkaat saavat huolatettua kyntensä, kavionsa, kuontalonsa ja kasvonsa. Työntekijöitä nöyryytetään, valvotaan videokameroilla ja heidän $10 päiväpalkkojensa maksussa viivytellään. Monet ovat laittomia siirtolaisia eivätkä voi valittaa, sillä he pelkäävät karkotusta. Jos tuntuu, että kyllä meillä Suomessa sentään ovat asiat paremmin, on hyvä muistaa, ettei Suomessa edes ole lakisääteistä vähimmäispalkkaa. Palkat perustuvat alakohtaisiin työsopimusehtoihin tai niiden puuttuessa käsitykseen tavanomaisesta ja kohtuullisesta palkasta. Räikeimmät sopimusrikkomukset kulkeutuvat oikeuteen. Viime vuosina on esimerkiksi annettu useita tuomioita kiskonnan tapaisesta työsyrjinnästä, jossa yleensä ulkomaalaisia työntekijöitä on syrjitty maksamalla huonoa palkkaa alan standardia rikkoen. Julkisia palveluja, esimerkiksi terveydenhuoltoa, käyttävät taas joutuvat puntaroimaan, onko heidän soveliasta kuormittaa pienipalkkaisia, ylityötunneilla ja pitkillä työpäivillä raskautettuja hoitajia. Tai onko mukavaa juoksuttaa ravintolassa nollatyösopimuksella roikkuvaa tarjoilijaa, jonka on oltava valmis tulemaan töihin työnantajan kutsusta milloin tahansa ilman takeita palkallisista työtunneista. Indonesialaisilta risteilyduunareilta opimme, että monilla on kotimaassaan perhe elätettävänä. Harva tosin näkee perhettään, sillä lomat ovat liian lyhyet. Puoliso tai isovanhemmat huolehtivat lapsista. Silti laivaduunarit pitävät itseään onnekkaina. Heitä kadehditaan kotimaassa, sillä heillä on dollaritulot, täysi ylläpito, mahdollisuus nähdä maailmaa ja oppia kieliä. Kun käymme Indonesian pääkaupungissa Jakartassa, käsitys vahvistetaan. Paikallisille kelpaisi mikä tahansa työ, jos vain olisi töitä. Kukaan ei jaksa uskoa läpeensä korruptoituneen hallituksen virallisiin 6% työttömyyslukuihin. Työtä tekevät ja ansaitsevat ovat vähemmistössä, ja vaikka työtä olisikin, raha ei riitä elämiseen. Näemme tienvarsilla, miten monin tavoin ihmiset yrittävät ansaita elantonsa, parkkivahteina ja neuvojina, myymällä ruuhkassa virvokkeita, ruokaa ja rihkamaa tai pesemällä väkisin tuulilaseja. Prostituutio ja ihmiskauppa kukoistavat. Nämä erilaiset todellisuudet luovat näyttämön tälle matkakirjalle, jossa tutustutaan paikkojen ja nähtävyyksien sijaan ihmisten elämään ja siihen, mitä he ajattelevat ja tuntevat. Kirjan teemana on eriarvoisuus, joka on yksi maailman suurimmista haasteista. Tulo- ja varallisuuserot kasvavat hurjaa vauhtia. Rikkain prosentti omistaa puolet maailman varallisuudesta, kun samaan aikaan puolet maailman ihmisistä elää alle 2 eurolla päivässä. Ruokatuotantokin on jakautunut epätasaisesti. Joka minuutti 14 ihmistä kuolee nälkään, kun samaan aikaan 1/3 maailman ruokatuotannosta lentää roskiin. Eriarvoisuus on läsnä kaikkialla. Se ei ole pelkkää tulonjakopolitiikkaa, Afrikan nälkää tai Bangladesin hikipajoja, sillä sellaisia ympäristöjä ei ole edes keskellä valtamerta, etteikö siellä törmäisi luokkahierarkioihin. Arvotamme jatkuvasti itseämme ja muita valinnoillamme. Ei ole samantekevää, mitä työtä teemme, kenen kanssa ystävystymme ja lyömme hynttyyt yhteen, miten pukeudumme, mitä syömme, missä asumme, lomailemme ja kuinka liikumme. Kaikki valinnat sisältävät kannanottoja siitä, mikä on meidän mielestämme oikein, mikä väärin, kuka on parempi tai huonompi kuin muut ja miksi. Kilpailemme, oli sitten kyse ulkonäöstä tai suosiosta. Olemme piinallisen tietoisia siitä, miten paljon maailmassa on vaihtoehtoja, emmekä voi olla varmoja, onnistummeko valitsemaan parhaat. Mistä jäämme paitsi? Eriarvoisuus koskettaa meitä kaikkia syvällä ja henkilökohtaisella tasolla, sillä se kertoo kipeästä ja arasta aiheesta. Millaisena me näemme itsemme ja muut, ja millaisena muut näkevät meidät? Meidän kiinnostuksemme eriarvoisuuteen virisi kahtaalta, omasta luokkarajat ylittävästä loikkauksestamme ja matkalla kokemistamme kontrasteista. Olemme reissanneet maailmalla täysipäiväisesti vuodesta 2004, jolloin jätimme Suomen oravanpyörän ja ryhdyimme nomadeiksi. Ennen lähtöämme Santerilla oli menestyvä IT-alan yritys, asuimme kauniaisissa isossa talossa ja nautimme arvostusta. Päällepäin hieno elämä ei kuitenkaan tehnyt meitä onnellisiksi. Lähdimme matkalle tavoittelemaan toisenlaista rikkautta, vapautta, leppoisaa elämänrytmiä, aikaa toisillemme ja itsellemme ja mahdollisuutta tehdä meitä kiinnostavia asioita ja matkustaa. Nyt elämme tien päällä vaatimattomasti rinkalliset tavaraa selässämme. Koemme olevamme rikkaampia kuin koskaan ennen, vaikka Santerin miljoonayritys jäi Suomeen viranomaisten ja lakimiesten hävitettäväksi, eikä hänellä ole enää edes lompakkoa tai pankkitiliä. Rikkaus vaihtui rakkauteen. Meille kyse oli arvostuksista. Emme halunneet uhrata elämäämme mammonan palvonnalle, vaan etsiä muunlaista sisältöä. Koska törmäämme matkoillamme eriarvoisuuteen monissa muodoissa, milloin vauraissa kivilinnoissa, milloin matalissa maalattiaisissa majoissa köyhän talon kuistilla yöpyessä. Kiinnostuimme siitä, miten ihmiset mieltävät eriarvoisuuden ja siihen vahvasti liittyvän monikulttuurisuuden ja miten se koskettaa heidän arkeaan. Osa näistä tapaamistamme ihmisistä ja heidän tarinoistaan tallentui tähän kirjaan. Heleä kellonkilinä saa meidät kääntymään. Alati hymyilevät indonesialaistarjoilijat ovat järjestäytyneet riviin, ja kun musiikki alkaa, he kävelevät hitaasti ja arvokkaasti kukin oman pöytänsä ääreen, oikea käsi selän taakse taitettuna. Jokainen pöytä saa ensimmäisen menunsa yhtä aikaa. Palvelubaletin teemana on indonesialainen tee. On kuun valossa kerättyä mustaa jaavan teetä, sitruuna melissalla ja inkiväärillä maustettua teesekoitusta sekä kuulaassa ilmassa kasvanutta vihreää vuoristoteetä. Emme ehdi ajatella, ketkä nämä teelehdet ovat kasvattaneet, keränneet ja kuivattaneet, millaisissa oloissa ja millaisella palkalla, kun meille jo tuodaan teekannuja ja herkuista notkuvia tarjottimia. Onhan nämä vaihtelua pikaruualle. Ken myhäilee, kun tarjoilija nostaa pikkuruisilla pihdeillä lautaselle paperin ohuin kurkkusiivuin koristeltuja minivoileipiä, hillon kerran nautittavia skonseja ja baageleita, kakunpaloja ja keksejä. Kävin onneksi aamulla kävelyllä. Muuten voisi tehdä tiukkaa, hän naurahtaa. Risteilyt ovat matkaa pöydästä pöytään. Mahahapposalpaajat lienevät laivan lääkärin hittituote yltäkylläisyyden oireiden hoitoon. Amerikkalaiselle konservatiivinen teehetki on eksotiikkaa, tuulahdus vanhalta mantereelta, jossa tee näytteli keskeistä osaa yhteiskunnan hierarkiassa. Tee tarkoitti brittityöläisille tukevaa illallista, kun taas yläluokka siemaili iltapäiväteensä pikkuherkkujen kera. Aristokraattinen perinne syntyi 1800-luvun alkupuoliskolla Bedfordin herttuattaren Annan aloitteesta, joka alkoi potea harmillisesti nälkää kello 4 aikaan, kun illallinen tarjoiltiin vasta 8. Herttuatar keksi ratkaisuksi teekutsut. Niistä tuli nopeasti seurapiiritapahtuma, jossa rouvat saivat koreilla uusissa asuissaan, pitkissä mekoissa, pitkävartisissa silkkihansikkaissa ja hatuissa. Me maistelemme omassa teehetkessämme mennyttä, nykyistä ja tulevaa maailmaa, jossa jokaisen tulee tietää paikkansa. Miten olisi pieni kävely ulkokannella, ken ehdottaa pömpöttävää mahansa taputellen? Tartumme tarjoukseen. Liikunta olisi tervetullutta vaihtelua. Barbie sen sijaan vilkaisee Kenia murhaavasti, mutta hänen kasvonsa vetäytyvät nopeasti takaisin jähmeään tekohymyyn. Oh, kannella on liian kylmä ja kovin liukasta. Taidan vetäytyä hyttiin lukemaan, hän sanoo ja tarjoaa meille jäätävän kohteliaisuuden. Oli mukava tutustua. Hyvää jatkoa. Kannella on viileää, vaikka tuuli ei riepotakaan. Kävelemme verkkaisesti märkää kävelyrataa, sillä edellä köpöttää vanhuksia kävelykeppien kanssa. Koska meillä ei ole kiire, jäämme nojaamaan kaiteeseen. Tyyni meri on meditatiivinen, täynnä tyhjää. Yhtäkkiä kannelle mätkähtää jotain. Oliko se lokki? Ne kiertelevät laivaa kalastamassa potkureiden pintaan nostattamia pikkukaloja. Tekikö se mahalaskun? Riennämme katsomaan kannella sätkivää otusta. Se on lentokala. Ensimmäisenä paikalle sännännyt Ken huudahtaa epäuskoisena. Kala haukkoo henkeään. Se selvisi lentomatkastaan hengissä ja katselee meitä hädissään suurilla silmillään. Emme aavistaneet, että ne voivat lentää näin korkealle. Eivät ne voikkaan, Ken vastaa. Mistä se tuli? Aikaa ei liikene ihmettelyyn, sillä kala on päästettävä pinteestä. Santeri nostaa sen varovasti kannelta ja antaa vauhtia. Seuraamme jännittyneinä ilmaliitoa. Tuuli alkaa painaa kalaa kohti laivan kylkeä. Murskautuuko se? Juuri kun olemme varmoja suomuisen ystävämme traagisesta kohtalosta, se avaa siipensä ja alkaa liitonsa lähellä veden pintaa. Siipien vaalea sini piirtyy tummaa aallokkoa vasten sirosti. Onnekkaat putoavat jaloilleen, Ken myhäilee ja saa meidät ajattelemaan. Onko kaikki kiinni pelkästä hyvästä onnesta? Miten paljon me vaikutamme omaan elämäämme ja asemaamme, ja missä määrin varallisuus, tausta, suku, geenit, perinteet, muut ihmiset, tavat ja yhteiskunta muovaavat meitä? Entä miten monista tekijöistä syntyvä eriarvoisuus vaikuttaa ajatteluumme ja tunteisiimme? Näihin kysymyksiin ei ole olemassa patenttiratkaisua. Tarvitaan avarakatseista ajattelua ja oman näkemyksen muodostamista, jota varten on hyvä peilata asiaa mahdollisimman monista näkövinkkeleistä. Aloitetaan tämä vaihtoehtojen tarkastelu eteläiseltä pallonpuoliskolta, jossa kaikki on päälaellaan. Vappua vietetään syksyllä, joulua keskikesän helteissä ja kouluvuosi alkaa tammikuussa.